Olatz Pérez de Viñasprek, kaixo egunon.
Egunon.
Zortziak aurretik kontatu dizuegu Googleek Gemini edo Gemini aurkeztu duela, adimen artifizialeko tresna berria, azken txilixu dau. ChatGPT bera ere txiki utziko duena, ala esan dute. Albiste faktoriako lankidek ezin izan diote tentazio hori eutxita, eurak izan dira Olatz trastea probatzen lehendabizikoak, Jone Larrañaga ibili da, saltxan, eta Durango gaur eskaintzeko zer duen galdetu dio. Euskaraz egin dio itauna, araz erantzun dion.
I am an LLM trained to respond in a subset of languages at this time, so I can't assist you with that. Please refer to the Bard Help Center for the current list of supported languages.
Ale, hasta aquí la euskeraz eta aukeratzeko berak ezagutzen duen hizkuntza bat, galdera egiteko, alaxi egin dio gero ingelesez eta orduan bai, orduan praust. Torre dira erantzunak, baina hain adimentsua den buru artifizial berri honek, ez daki euskaraz olatz.
Ez daki. Ena barritzen.
Ikasiko du.
Bai. Ziurrenik bai, Google ezagututa, bai, maizkiozu hilabete batzuk.
Chat GPT-ek, GPT-ok badaki euskaraz.
Bai, gaur egun nik dakidala, nik probatu ditudala, ondoen itzeiteuna euskaraz, komilartean hartuko dute, chat GPT edo GPT lau eredua.
Euskaltzain urgazle izateko bidean dagoen adimen artifizial bakarra, chat GPT lau da.
Urruti dagoen, oso urruti, bai, akats pilo bat ire dutu, frogatuko zenuten, behin baino gehiago tanta, bueno. Ez du ondo ulertzen euskaraz galdetzen zion guztia, erantzuten duna ere batzutan. Yeah. En fin, eta euskararen kalitatea ere oso zalantzazgarria da gehienetan. Ordu, bueno, euskaldun ontzat euskaraz aritzeko baliagarri zatetik oso urruti dago. Jolasteko bai, balio digu, baina hortxe gelditzena, momentuz, GPT lau.
Eta ze behar da? Ze beharko genuke?
Ba, ingleserako ditugun datuko puru antzekoak.
Ja, eta baina hori realista da?
Ez, ezinezkoa da, astu, oza, horre ez gai iritsiko, inoiz. ez da izen bat urte eta gero, ere ez, ezinezkoa da, oza, imagino zenbat ingeles iztun daude munduan, ez bakarrik ama hizkuntza bezala, oza, gu geuk sortzen degun produkzio zientifiko asko inglesez sortzen dugu, baliabideak inglesez daudena dira, bueno, ikaragarriak, beste hizkuntzak ez dira iritsiko horrea, inoiz ez.
Eta orduan zerretxi?
Ez, gazki ez ez. Baino beste zerbait behar dugu ez. Bi estrategia ikustitut nik nagusiki, gehiago gongo dia ziurrenik, baino bueno. Simplena, itzulpen automatikoarena litzateke. Ja gaur egun baditugu itzultzaile batzuk oso ondo ite dute.
Bai.
Batez ere gaztelanetik euskerara.
Bai.
Ingelesetik ez horren ondo, baina bueno, hor badago lan egiteko bide bat. Orduan, tresna honak baldin baitugu ingleserako, itzultzaile automatiko oso honetan inbertituta, eukiko genituzke ja.
Alea, itzultzailea txertatu, chat GPT edo kasu honetan, edo
bai.
Gemini honi, ez
da? Hori da, aurretik eta ostean. Horan, zuk euskeraz idazti jozu, baina benetan gero itzultzailean bidez inglesez galdetzea.
Bai.
Eta erantzute izuna hori gero ere, itzultzaileari pasatzea.
Bale, hori litzateke aukerari xinplena esan duzu.
Bai.
Eta bestea? Bestea
ez da horren simplea, baina niretzat da egokiena edo. Ikerketan egin behar dira esfortzuak. Azken finean, ditugun, gaur egun dauden teknikak algoritmoak, asko hitz egiten dugu algoritmoi buruz, algoritmo hoiek behar dituzte datu pilo bat. Eta ez ditugu eukiko, orduan algoritmo hoiek ez digute balio. Algoritmo hoietan ikertu behar dugu, beste algoritmo batzuk bilatu behar ditugu, beste estrategia batzuk. Eta horretarako behar da ikerketa, lana, dirua eta ikerketa gehiago. Eta hori egin behar duguna euskerarentzat eta munduko hizkuntza gehienentzat ikertu. Ezin gea gelditu inglesari begira. Gaur egun ikertzen den gehiena ingelesarentzako da bakarrik eta hori ez da guretzat baliagarria.
Bi aukera esan duzu, bigarrena da akademia batean apuntatzea, gure adimen artifiziala, ez? Eta pixka bat tresnak ematea berak hizkuntza jaso dezan, eta lehendabiziko aukera litzateke hiztegitxo bat ematea, alegia itzulpena berak eginan litzateko.
Bai, bat.
Ulertzeko moduan.
Kontua da, hiztegiaren estrategia onena, simpleena litzateke, baina arazo handiak ditu. Azken finean, gogoratu, hizkuntza eredu erraldoi hauek ikastute milioika testuetatik. Testu pilo badaukate, behar dute. Eta hortik ikaste dute hizkuntzaren gramatika, hiztegia, semantika ere bai, ez? Zer esan nahi du hitz batek. Baina baita ikaste dute zeriburuz idazten dezun. Gogoratzen zara, gutxikia ginenian ingleseko klasetan, inglesa ikasteaz gain, ez, Apple zagarra dala ikasteaz gain, Halloween festa, St. Patrick's Day, tea bostetan hartzen dutela ingleseko egunero. Beraien ohiturak eta kulturari ikasten genuen. Ez? Ba, testu hauek, hitz egiten bali maute, ingelesez idazten duen jendearena, ingelesez, ingele anglo, kultura anglo horri buruz, ikasten duen hori ere da horri buruz. Orduan, non gelituko dira Euskaldunon pilota partidak, boteoa, sagardotegiak, Santo Tomasak, Goenkale, edota Durangoko azoka. Mm-hmm. Ez, non gelituko dira gure dituretan horren errotuta duen txosnak, bertsoak edo kuadrillak.
Mm-hmm. Eta orduan, oiz iruditzen zaizu, erabilgarria, estrategia hau?
Itzultzalea, erabilgarria da, o sea, estrategia ona da, baina ezin da hori bakarrik izan. Mm. O sea, behar dugu ChatGPT-ren pareko bat beharko dugu euskeraz, porque oso oso baliagarria da, edo nork erabiltzeko zerbait da. Baina badaude beste aplikazio asko oso zehatzak direna, oso oso espezifikoak. Adibidea tematearen. Aukizak izanetik aukatu den adibidea, baina. Demagun. Manga, komiki japonia.
Ba,
Nik ez ditut kontrolatzen, baina hori etorzitzaen burura. Manga munduan, bueno, daude jarraitzaile oso sutsuak, hori bakarrik irakurtze dut, eta ba, imaginatu, norbaiti okurritzen zaiola, igual okurritu zaioia, Ba, norbaitek bere manga gogokoenak aukeratu, eta horietatik abiatuta, ba, manga berri bat sortuko diola, komiki berri bat sortuko diola, ba, bere gogoko, ez ba, gogo, gustoen arabera. Jo, kriston tresna izan daiteke, beraientzako, ez? Ba, jo, bitu, hola, komiki berri badauka tarteka, ba, neri gustai zaidan estilokoa. Mm. Baino, kao, munduan, egia da, manga jarraitzaile asko ongo diala. Baina euskaldunak dianak, ez dira horren beste izango. Ez, euskalduna...
Bai, asko dira, baina mundu osoa kontutan izan da,
hori da.
Ba, bai.
Ba, Euskal Herrian ongo dira, ondaka batzuk, edo milaka batzuk askoz jota. Karo, oso oso espezifikoa da. Gainera, euskarazko manga ekoizpena oso txikia da, badago. Egon ez biratzen, eta egon badago. Batzuk itzulpenak, taula, baina egon badago, baina oso gutxi dago. Eta gainera, ardimen artifiziala ekoiztea oso garestia da. Ematen du gola dala oso garestia da. Bai ekonomikoki, baina baita ere, jasangarritasunaren ikuspegitik. Hitz egin dezakegu honi buruz baita ere beste egun batean. Oso, oso garestia. Orduan, osagarri hoiekin, hau da, erabiltzaile oso gutxi, baliabide oraindik eta gutxillo, eta garatzeko balio garestia, niretzako kasu honetan eluke mereziko esfortzu bat egitea euskerarentzako propioki sortuko duen olako tresna bat. Eta hor itzultzaile automatiko ba on bat edukiko bagenu, oi pagotxa. Manga ere euskeraz edukiko genuke, baina bueno, ba igual ez da bertsoi buruzko manga bat izango.
Edo bai, edo igual hori ere etorriko da gero.
Edo hori ere etorriko da.
Ba, adimen artifizialak euskaraz jakitearen garrantzia, eta esan duzu, beharko dugula, euskaraz egingo duen adimen artifiziala bat beharko duela, deitu Gepeto, deitu Gemini, ala nahi dugun bezala, baina edo beste izan maiarri beharko dugu igual.
Baina, euskaraz eta euskal kulturaz ere bai.
Euskaraz eta euskal kulturaz.
Eta hori guk sortu beharko dugu.
Jasangarritasunaren gaia apuntatuta,
Bai.
Adimen artifizialari jaten emateak zenbat gastatzen duen, esango dugu, eta ez dakit askotan, ez, tonto-tonto bidaltzen ditugun e-mail eta WhatsApp hoiek ere, akaso, ez, ez gara konturatzen eta kutsatzen ari gara.
Behar bada, bai. Pentsatzen dugu papera dela kutsatzen duna eta behar bada ez horren beste.
Olatz, eskerrik asko.
Zuei.